Өмірдің көрген талай жол торабы әкеден кім аяйды қолда барын әкенің ақ тілегін өтеу парыз мен бүгін әкемді айтып толғанамын ыстық қой